Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi ko'rsatkichi Somali va Saudiya Arabistonidagi vaziyatga yaqin. Tashkilotning yaqinda e'lon qilingan yillik hisobotida dunyoning 180 davlatdagi vaziyatga baho berilgan. Mintaqadagi eng yomon ko'rsatkich 178-o'ringa qo'yilgan Turkmanistonda, O'zbekiston 166-o'rinda. Ammo so'z erkinligi bo'yicha Turkmanistondan biroz oldinda bo'lish o'zbek matbuoti va jurnalistlarga oid vaziyat yengillashganidan darak bermaydi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida tanishing. Mavzuni men Malik Mansur davom ettiraman. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti qayd etishicha, O'zbekiston so'z erkinligi keskin cheklangan, mustaqil jurnalistlar o'z kasbiy faoliyati uchun qamoqqa tashlanayotgan dunyo davlatlaridan biri sifatida qolmoqda. Islom Karimov 1991-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgan mamlakatda so'z erkinligi yo'q. Mustaqil matbuot, internet ustidan nazorat keskin. So'nggi paytda kam sonli mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar yana kuchaygan, deyiladi yaqinda chop etilgan yangi hisobotda. O'zbekiston o'tgan yil ham chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida 166-o'ringa qo'yilgan edi. Bu yil ham xuddi shunday baholangan. Bu esa vaziyatning o'zgarishsiz, barqaror og'irligidan dalolat sifatida ko'rilmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon 2015-yil ham mamlakatda ishlayotgan o'zbek jurnalistlari faollari uchun oson bo'lmaganligini aytadi.
O'sha so'z erkinligi bo'yicha yoki insonlar erki bo'yicha biror bir yaxshi alomatlarni ko'rganimiz yo'q. Keyingi 10 yillikda, keyingi yilda masalan Uznewsnet yopilganidan keyin va undan davom etayotgan tendensiya yaxshilikdan dalolat bermaydi. Mana keyingi 2-3 ta holatga e'tiboringiz beraman, e'tiboringiz qaratishni istayman. O'zbekistondan 2015-yil yangi bir nomdagi jurnalistlar mamlakatni tark etdi. Va ular bugungi kunda o'sha imkonsizlik darajasida o'z faoliyatlaridan voz kechishda davom etishmoqda. Birgina misol, Dmitriy Tixonovni uyiga o't qo'yildi 2015-yil paxta mavsumidagi monitoringlari natijasida. Va O'ktam Partayev qamaldi, unga shuncha harakatlar bilan va xalqaro jamoatchilik harakatlari bilan u turmadan chiqarildi va unga hech qayerda yo'q uydirma ayblar to'qildi. Va 3-chi holat Malohat Ishonqulovaga zug'umlar o'tkazildi. Uni qudasini uyida yashayotgan edi u. Uni uyiga bostirib kirib, unga tegishli bo'lmagan mol-mulkni va texnikani olib chiqib ketishdi sud ijrochilari va unga qarshi provokatsiyalar davom etdi. Uning kompyuterdan turib har xil saytlarga maqolalar jo'natilgan. Keyin u albatta eng so'nggi chora sifatida joniga qasd qilish masalasida bayonot berdi. Bu ham bir o'sha eng xunuk ko'rinishlardan biri so'z erkinligiga bo'layotgan zug'umlar. Shu tendensiya ilgari kuzatilmagan va yana bir planka ko'tarilganini anglatadi bugungi kunda senzura va diktatura mashinasi O'zbekistonda. Agar o'sha chegara bilmas reportyorlarni nimasiga qaraydigan bo'lsak, go'yoki bir pog'ona o'sganday ko'rinadi, lekin buni shunday izohlash kerakki, O'zbekistondan tashqaridagi davlatlarda so'z erkinliklari balki to'silayotgan bo'lishi mumkin, senzura o'sayotgan bo'lishi mumkin dunyo miqyosida.
Dedi Qudrat Bobojon. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekistonda kasbiy faoliyati uchun eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonning taqdiriga diqqat qaratadi. 17 yildirki qamoqda qolayotgan muxolifatdagi Erk gazetasining muharriri bo'lib ishlagan jurnalist 2013-yili chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Hozirgacha xalqaro huquq tashkilotlari, jumladan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Muhammad Bekjonni qamoqdan ozod etishga qaratilgan bir nechta aksiyalar o'tkazishdi. Bayonotlar tarqatildi. Uning ozodligi uchun dunyo bo'ylab imzolar to'plandi. Ammo harakatlar hamon natijasiz qolmoqda.
Jamoatchilik, xalqaro jamoatchilik, masalan Amnesty International katta kampaniyalarni ilgari surdi, flashmoblar qilindi, o'sha Muhammad Bekjon taqdiriga oid uni ozod etish. Lekin o'sha harakatlarning hammasi mana shu bugungi kunda totalitar rejim soyasida e'tibordan chetda qolib va samarasiz ketmoqda. ko'pchilik inson huquqlari himoyachilari, muxolifat vakillari tan olishmoqda o'zlarini kuchsizligini, masalan, so'nggi Muhammad Solihni nimasida bayonotida O'zbekistondagi hukmdor Karimov turarkan biror yaxshilikka siljish bo'lmaydi. Ko'proq Amerika oligarxlari va o'sha elitasini nimasida, soyasida u o'z ishini davom ettiraveradi degan iddao bor. Bu ma'lum darajada o'zini oqlayapti. Masalan, geopolitika muhimroq bo'lib ko'rinyapti O'zbekistondagi boshqa siyosatchilar uchun, g'arb siyosatchilari uchun O'zbekistondagi ularning manfaati yuqoriroq ko'rinyapti inson huquqlaridan tashqari.
Avvallari mamlakatda so'z erkinligi bo'g'ilishi, matbuot nazorati va senzura mavjudligini rad etib kelgan o'zbek rasmiylari so'nggi yillardan bu kabi tanqidlarni mutlaqo e'tiborsiz qoldirishni an'anaga aylantirishgan. O'zbek hukumati matbuotga hamon mustaqil kuch, to'rtinchi hokimiyat timsolida emas, hukumatning targ'ibot va tashviqot quroli sifatida qarab kelmoqda. So'nggi paytda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar ommalashish ortidan bu targ'ibot usullari ham, nazorat qamrovi ham ancha kuchaytirilgan.
Asosiy tendensiya odamlarning miyasini yuvish tendensiyasi davom etyapti. Har xil dushman obrazlari o'ylab topilyapti. Yo'q yerdan chiqarilyapti-da, masalan, ba'zan bu narsalar va gazetalar qaraydigan bo'lsangiz, bir narsani takrorlasa, odamlar zombi kabi o'shani ohangiga chayqala boshlaydi. Butun bir xalqni zombi qilish mumkin. Bugungi texnologiyalar asosida. Va bu texnologiyalardan o'zbek rejimi unumli foydalanyapti. So'z erkinligi O'zbekistonda mana shu demokratiya institutlari mutlaqo tanazzulga uchradi va hech bir imkoniyatga yo'l qolmadi. Ya'ni ular birinchi darajada bu texnologiyalarni sotib olishga na muxolifatni, na inson huquqlar tashkilotlarini, na boshqa shaxslarni imkoni bor. Shu ma'noda kuchayib boryapti mana shu diktaturaga asoslangan o'zbek rejimi.
Deydi Qudrat Bobojon. O'zbekiston mamlakatda birorta mustaqil siyosiy ijtimoiy nashrga ega bo'lmagan davlatlardan biri. So'z erkinligida xuddi shunday vaziyatga ega mintaqaning ikkinchi davlati esa bu Turkmaniston. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.